Milí hráči, milí kouči, milí posluchači, vítám vás u dalšího podcastu Život jako hra. Nejsem tady sám, je tady se mnou taky
Hana Mezerová.
A my tady dokonce nejsme sami, ač to tady začíná být zvykem, ale je tady s náma taky Josef, Jose, Kadlec.
Zdravím všechny, čau, Jose. Čau Romane, čau Hanko, čau.
Čau, čau, vítáme tě tady a rovnou pojďme začít, pojď vykopnout, co o tobě vlastně posluchači pravděpodobně neví. A když jim řekneš, tak si dokážou představit, kdo tady s náma sedí.
Co o mě pravděpodobně neví? No, je to zajímavý, ta komunikace také na sociálních sítích, že samozřejmě lidi si myslíte, že jo, prostě hodnotí tě podle nějakých jako videí a tak dále, ale možná co se úplně neví, že já jsem s nějakým takovým vystupováním na sociálních sítích vlastně nikdy to nebyl můj nějaký cíl, který bych chtěl dělat. Já jsem vlastně napsal knížku People as Merchandise, kdy jsem předtím pracoval 5 let jako ajťák a nějakým způsobem jsem zabřednul do rekrutmentu, protože proč vůbec i jako ten rekrutment to byl, já bych řekl, že takový moje, možná nechci říct heslo, jo, ale taková jako mise, nebo možná misie, životní misie, je měnit ty rigidní obory, které tady jsou, a zrovna v té době, můžeme si představit dobu třeba někdy před 12 lety, ten rekrutment skutečně byl rigidní obor, kde se dělala nějaká inzerce, byla to transakční oblast, ale co se neví, že to není jediný obor, který jsem takhle v minulosti měnil. Ještě tady je třeba obor vývozu ojetých aut do zahraničí, což je vlastně taky takový rigidní obor, samozřejmě nikdo neví, že jsem něco takového dělal. A zase ten přístup k tomu měnění těch oborů pomocí technologií a pomocí nějakých analytických přístupů tady byl, že jsme začali vyvážet auta na Ukrajinu. Vyváželi jsme auta na Ukrajinu, mysleli jsme si, že je to dobrý biznis. No a pak jsme zjistili, že nikdy nebudeme lepší než ty Ukrajinci, kteří těm autům navíc rozumí. My moc autům jsme nerozuměli, my jsme rozuměli IT, že jo, což je trošku něco jiného. A tak jsme na to šli trochu ajťácky a řekli jsme si, hele, my si dáme software, který bude sledovat veškeré ojetiny na českém trhu. A když tam bude přesně nějaká ta ojetina, kterou potřebujeme, tak nám o té ojetině dá vědět a my budeme volat těm zájemcům jako první, že chceme vykoupit jejich auto a nechat to vyvízt na Ukrajinu, jo, což už je třeba nezajímalo. Tady šlo ještě o to, že tady je velký boj, já jsem do té doby, stejně jako jsem nevěděl, o čem je rekrutment, jak je to velký obor, tak jsem nevěděl třeba, jak je to, a možná toho tady i posluchače a vašeho podcastu překvapí, jak je trh ojetin, obrovský obor. A tady byl problém v tom, že ty autobazary, že jo, což je prostě takový sám o sobě takový trochu jako shady obor, tak když prodávají auto na internetu, tak se často maskují, jakože je to tamhle Franta, který má Felicii na zahrádce, vyfotí to někde na trávě a pak to dají, že jo, na bazoš a tam to prodávají a tváří se to jako tady auto od souseda. No jo, ale ono to tak vůbec není, což ten člověk, zákazník nepozná, ale my, když jsme si udělali ten software, my jsme věděli, že takový člověk pod svým telefonním číslem nebo nějakou identitou, tam má dalších 10 aut, tak my jsme dokázali tyhle inzeráty z toho vyfiltrovat a to bylo vlastně to naše know-how. Jo. Takže totálně ajťácký přístup, úplně v jiném oboru, ale vlastně v tom rekrutmentu to v zásadě bylo to samé. Příchod LinkedInu, a příchod potom samozřejmě i Facebooku víc a vůbec marketingu, obsahového marketingu. Ale já, když jsem vydal tu knihu People as Merchandise, což byla taková první jako talent sourcing kniha, řekněme na světě, protože to bylo psáno anglicky, mým cílem vlastně bylo, že ta kniha byla ten cíl. Teď, když třeba dělám nějakou knihu, článek, tak je to většinou prostředník jako k něčemu, ale tenkrát to byl ten cíl. Já jsem zatím neviděl vůbec nějaký jako přednášky, nic takového. Než mi zavolal Randstad a říká, hele, pane Kadlec, my jsme potřebovali, abyste nás školil. Já říkám, no tak já někoho najdu a někoho vám tam pošlu. Jo. Takže potom se můžeme bavit potom i co se týče jako podnikání a tak dále, nějaké silné, slabé stránky. Člověk si toho spoustu uvědomí prostě až později a to, co mu je vtloukáno do hlavy třeba v mládí, tak je třeba úplně jinak.
Pepo, jak to tak popisuješ, tak mě jako běželo v hlavě, že to je hodně změn, používal slovo rigidní, že právě by se bořil ty rigidní věci a lidi se často bojí dělat změny. Tak měl jsem někdy jako strach vystoupit právě z té rigidity, udělat tu změnu a třeba pokud jo, tak co ti pomohlo k tomu, abys to udělal?
Měl a možná musím říct, že kdybych ten strach neměl, tak když to řeknu v uvozovkách v tom úspěchu, to je jedno, jak to teď můžeme jako měřit, tak by byl mnohem možná dál. Převemte si, že teď tady přijdete na svět, že jo, tady jdete na nějakou třeba školu, jdete na gymnáziu, pak jdete něco studovat, studujete, třeba já jsem studoval ČVUT, jaderku, vyloženě softwarové inženýrství, měl jsem takovou svoji zálibu, informační bezpečnost, security, IT security, penetrační testy a podobné věci. Super, a měl jsem celou tu hlavu už dopředu naplánovanou, jo, já budu ten ajťák, já budu ten expert prostě na tu IT security. No a teď najednou se rozhodujete třeba už jenom o první práci. Když jsem se rozhodoval o první práci, kde jsem měl na výběr nabídku vyloženě v tomhle oboru úplně s těma i řekněme mýma kolegama, se kterýma jsem se z té komunity znal, versus jiná nabídka, která byla víc jako pro korporaci. Měl jsem slíbeno, že pojedu asi na 3 měsíce do Holandska pracovat, že to byla zase trochu taková jiná zkušenost, řekněme, že jo, i jako, když to řeknu dneska, už to není nic jako fancy, jo, ale v té době před 15 lety zhruba prostě s angličtinou, že jo, a tak dále, prostě člověk si rozvine jiný obory. A já jsem dal přednost právě ne té IT security pozici, ale té jiné. Což ještě člověk jako dobrý, no, tak jsem pořád v IT, dělám IT, no ale potom najednou zhruba po roce jsem začal uvažovat, hele, tyjo, já asi nejsem úplně takový ten jako ajťák prostě od 9 do 5. Když vidím tady ty kluky vedle mě, tady co programujou, tyjo, ty jsou úplně jako jiný, ty v tom budou vždycky lepší než já. Já mezi něma nebudu moc bejt, fulzovka, když to řeknou, jakoby ten první, jo, nebo ten prostě jim konkurovat, řekněme. Ale asi jsem si uvědomil, že mám možná zase nějaké jiné silné stránky a začal jsem rozvíjet v tu dobu právě to byl rekrutment, aniž bych věděl, že se to nazývá rekrutment, prostě ta firma, kde jsem pracoval, hledala lidi. Já jsem řekl, tyhle, no tak jako já, stejně jako jsem přišel já, tak já řeknu ostatním a oni přijdou. Takže jsem začal nějakým způsobem hledat ty cesty, vytvořil jsem si nejdřív teda svoje webovky, vůbec zdaleka ještě nebyl LinkedIn, nebo jako už byl LinkedIn, ale nebylo by to, že bych využil LinkedIn. Vytvořil jsem si webovky trochu takovým jako guerilla stylem, jo, protože jsem tam dal třeba i platy těch lidí, jo, což bylo strašně jako šokující pro celý trh. Tam jsem šel i na kobereček jednou, protože jako to bylo trochu, to mělo trochu jako backlash, jako mělo to trochu zpětnou vazbu špatnou v tom, že ty zaměstnanci, kteří třeba nebyli na tom platu, tak přišli si stěžovat, jo. A takže tam jsem byl trochu třeba na koberečku a tak, takže jsem na to šel, dělal jsem reklamy proti konkurenci třeba, což perpejklých reklamy proti konkurenci na Google a podobně, což v té době bylo absolutně jako šokující a přišli mi normálně od velkých agentur, mi přišli normálně od právníků hrozba jako žalobou, jestli tohle budu jako dál dělat, jo, přitom pravděpodobně teď to nemůžeme takhle analyzovat, ale pravděpodobně jako to nelegální nebylo, ale prostě takovéhle jako věci, které pro tu dobu najednou byly strašně jako disruptivní, strašně se to jako neočekávalo, no ale já jsem v té hlavě pořád jako dumal, protože já jsem pracoval pořád jako full-time ajťák, večer jsem přišel, můj styl práce byl, do 5 pracuju, 5 skončím, jdu domů, hodinu doma spím, abych se prostě vyspal a byl čerstvej, vstal jsem v 8, a zhruba třeba do půlnoci, do 1 hodiny jsem pracoval na tom podnikání. A také jsem to táhnul třeba skutečně jako 1,5 roku, 2 roky jsem to jel tímhle způsobem. A strašně mi trvalo dlouho v té hlavě si uvědomit ten switch, jo, jakože najednou, tak já nebudu, tak OK, tak nebudu prostě jako ajťák, nebudu prostě ten technoid celý život a budu prostě podnikatel, který nějak bude využívat třeba IT v nějakým jiném oboru. No ale vemte si, to moje přemýšlení takhle trvalo třeba prostě 4 roky, než se stál nějaký krok, že jsem si řekl, OK, IT, jakože z pozice takhle zaměstnance házím za hlavu a budu rozvíjet tuhle činnost. Jo, takže je to samozřejmě těžký.
Mm-hmm, ty jo. No, díky za to, jak jsi to popsal. Já přemýšlím, co jsi vlastně udělal jinak než všichni ostatní, že jsi tam, kde jsi. Tady, když jsi to popisoval, tak to znělo, že jsi byl odvážný, že jsi šel do té praxe, že jsi to zkusil, pak si dostal někdy i tu negativní zpětnou vazbu, ale šel si to prvně zkusit a pak se, řekněme, poučil, pak si sledoval, jaký to má dopad, jo. A spousta lidí vlastně bývá v hlavě a neskusí to a díky tomu vlastně neví, jestli jim to bude fungovat, jestli jim to nebude fungovat. A ty jsi šel do té akce, ale to je můj pohled z toho, co jsi řekl. Co by si řekl ty, že jsi udělal jinak než všichni ostatní, že jsi v rekrutmentu, řekněme, takovou autoritou nebo člověkem, který napsal tu známou knížku a školí další lidi v tom, jak ten rekrutment dělat.
Co se týče toho rekrutmentu, že tady zrovna to vystřelilo takhle, tak určitě zase, že jo, ona v pozovkách neexistuje náhoda. A já vždycky říkám, jako tý náhodě prostě člověk musí jít naproti a kdybych třeba tu knížku nenapsal, tak se nestane to, že jsem náhodou byl na nějakém pokrovém turnaji tamhle s různýma a s různýma takovýma online podnikatelama, který dneska budete ve velké míře znát. A tam jsem narazil na jednu osobu, které se ta knížka líbila. A to ještě byla knížka, protože já jsem tu knihu vydával sám na Amazonu. To se jmenovalo dřív Create Space, takzvaný publishing on demand. Dneska si každý z vás může vydat svoji knížku. Nemusíte si jich tisknout 10 000 na sklad. Vůbec není potřeba. A tak jsem tam měl ten testovací výtisk. Amazon vám pošle testovací výtisk, je na to napsáno, jako, že je to testovací výtisk, ale už to vypadá jako běžná normální kniha. No jedna holčina, která tam byla přítelkyně jednoho kluka, který tam hrál, tak zrovna pak najednou seděla vedle mě u toho stolu, jak jsme byli jako pokroví hráči, a říkala, hele, co to je za knížku? Jak jsem jí dal tu knížku. No ukázalo se, že je to holka z oboru, že je to holka z rekrutmentu, a ona říká, hele, já tu knížku dám jednomu člověku, toho by mohla zajímat. A v té době ten člověk byl právě Milan Novák, který řídil Grafton ve střední východní Evropě, jedna z těch významnějších agentur v té době. A tím jsme se dali dohromady. A zrovna i ten timing prostě vyšel tak, že on z Graftonu odešel a v té době jsme založili Good Call, Recruitment Academy a DataCruit, tři subjekty vlastně na tom recruitment trhu, což si člověk řekne, strašně velký sousto, protože jdete na to ze strany toho consultingu, toho vzdělání, samotná agentura a ještě vyvíjíte recruitment software. Ale to je celou dobu ta naše strategie, že pokud, jako když to řeknu tomu, že jo, každý klient se prostě i pro tu agenturu nehodí. Že jo, to prostě i ty, Romane, třeba víš sám, proto i máme dneska různé jiné služby, RPO, že jo, kde máme desítky lidí, kteří se pronajímají třeba do jiných firm a podobně. Jo, takže tohle byl úplně ten začátek, ale řekl bych, že ten velký úspěch byl v tom, že se potkali dva lidi, já a Milan Novák, kde já jsem byl vyloženě ten technicky orientovaný člověk, marketér, a Milan byl vyloženě ten člověk, který už vedl firmu, která měla asi 350 zaměstnanců nebo 400 zaměstnanců v tom Graftonu. Takže i ten růst, že nás najednou začalo nás asi 5, jo, prostě do roka nás bylo 20, pak nás bylo 50 a dneska před krizí nás bylo nějakých 140. To je většinou to, co většinou ty startupreneři neustojí, že ten růst je tak třeba i rychlý, vedení lidí a tak dále, to je strašně brzdí. A my jsme skutečně za těch 5 let vyrostli z nuly na nějakých 150 milionů obrat a z nuly na nějakých 140 plus zaměstnanců. Jo, takže určitě i to propojení dvou lidí, což bych doporučil, že je vždycky výhoda i pro jiné, že to řeknu, podnikatele. Samozřejmě nejde to lámat přes koleno, ale když se potkají dva lidi, kteří jsou ve stejném oboru, ale každý je vlastně úplně jiný, tak bych řekl, že to je ideální.
Tyjo, no začalo to pokrem. A nakonec ten večer nebyl důležité, jestli jsi měl dobré karty, ale že jsi poznal Milana.
Určitě, určitě.
A vypadá to, že ty jsi ve vašem tandemu Wozniak a Milan je Jobs, nebo tak něco. Každopádně vést firmu, rozjet ji, nemusí být vůbec jednoduché. Jakým výzvám, největším výzvám si čelil, jak jsi je překonal při rozjíždění té firmy, aby měla takový obrat, jaký má a byla úspěšná?
Tak možná na co třeba hodně lidí třeba není připraveno, je to, že já se snažím vždycky využít, když to řeknu, jako každý chvíle. Já i úplně na začátku, když to řeknu kariéru, když jsem studoval, tak já mi to zrovna vyšlo, že jsem prostě nastoupil jako brzo do školy, neměl jsem 9 a tak dále, v 17 už jsem maturoval, ve 22 už jsem byl inženýr a nechtěl jsem jako nějaký rok, když to řeknu, nevím, jestli je to jako dobře nebo špatně, ale nechtěl jsem ho, když to řeknu, jako promrhat, že bych jako rok, dva někde jako spálil nějakou prací jako nesmyslnou. No a v tom podnikání samozřejmě je to úplně něco jiného, než když jste třeba nějaký živnostník, nemáte úplně náklady a můžete si říct, jako teď budu 2 měsíce na dovolený, tady prostě 2 měsíce na dovolený jen tak nebudete, protože je to jako mašinérie, dennodenní operativy, zákazníci a teď do toho třeba každý máme ještě u nás tu jinou roli, takže já jsem ještě hodně právě na různých právě školeních, že jo, a tak dále. Takže tam je i tlak na to, že skutečně já jsem si třeba na začátku, jak říkám, že jsem vydal tu knížku, já jsem nechtěl někde vystupovat před lidma. Já jsem byl skutečně ten programátor IT, který bude někde vzadu, prostě tam něco bude jako dělat. No ale člověk musí, jo. No ale když je toho jako jdeš v pondělí, jdeš v úterý, jdeš ve středu, ono se určitým způsobem samozřejmě natrénuješ, protože spoustu lidí takhle, když dělá i třeba různé speeche a školení, tak víš, když nejsi třeba zvyklý, tak je to fakt jako třeba může odrovnat, že jo, prostě jako školíš někde půl dne a pak jsi jako týden z toho hotovej, což si ale tady nemůžeš dovolit. Musíš celý den odškolit, pak ještě řešíš maily, ještě máš nějakou zkoušku, večer třeba nějakou obchodní zkoušku a druhý den jdeš znova, jo. Takže určitě ta vytrvalost v tomhle a určitá mentální odolnost a určitým způsobem jako brát si z toho, mít tu práci jako takovou, jako že si z toho bereš skutečně tu sílu, jo? Že to není něco jako, že hele, tyva, teď jsme v práci, tyva, tohle si tady musím jako otrpět a pak něco. Ne, ty už musíš jako tohodle využívat, jo? Což každý bude samozřejmě líp nebo hůř, pak zjistí, že takový ty jako maily pracovní a posílání nabídek, tak to je to, u čeho odpočíváš, jo? Protože se třeba nabažil hodně tam těch věcí. Jo? Že je to určitý určitý spojení, že člověk musí být zase kreativní, že vem si, kolik i za těch 5 let taky se x věcí nepovedlo, něco jsme vymysleli, pak jsme zjistili třeba, že to není třeba ta cesta, jo? Různé ještě jiné podslužby, které jsme třeba vytvořili, a vem si, kolik je zatím vytvořených i mentálních jako procesů, musíš vymyslet název, koncept a tak dále, jo? Takže je to hodně.
Super, díky moc, Jose, za tu odpověď, protože ty jsi to popsal, vytrvalost, mentální odolnost. Mě nejvíc zaujalo vystupovat před ostatníma, pro mě bylo asi nekomfortní, ale jak by pro tebe ten cíl byl dostatečně zajímavý, smysluplný, že jsi nedovolil uhnout, že jsi nedovolil jako tuhle výzvu nepřekonat, jo? Že jsi řekl, člověk musí, prostě jsem trénoval, šel jsem do praxe a opakoval jsem to tak dlouho, dokud to pro mě jako nebylo v pohodě, nebo dokud jsem to nezvládal. A to může být pro spoustu lidí velmi inspirativní, jako věci nezvládat. Stejně jako další téma, a to je, ty jsi říkal, že se některé věci nepovedly, jo? A představ si, že teďka někdo z našich posluchačů čelí tomu, že se mu něco nepovedlo, jo? Při vedení firmy. Jak vlastně překonáváte ty nezdary?
Ale já bych řekl, že jsou prostě, je to zase taková jako sinusoida. Někdy seš jako dole, že prostě ti tam spadnou nějaký věci, co se nepovedly, ať už to nejsou vyloženě jako nějaký fuck-upy, ale já nevím, prostě nějaký třeba zamítnutý věci, nebo i znáš to z náboru, prostě nenastoupí ti nějaký třeba jako velký kandidát, jo, a podobné věci, že stanou se různý věci, až po nějaký třeba vyloženě nějaký něco jako vyloženě, co bychom mohli nazvat jako nějakým jako fuck-upem, co se třeba jako nemělo stát, ale těch věcí prostě si řeší jako tolik, člověk jako se musí, spíš se mu blbě třeba, že jo, nebo i teď, že jo, byla koronavirová krize, samozřejmě nevím, mám takový pocit, že hodně jako podnikatelů to pojalo často stylem, nebo i zaměstnanců samozřejmě, jo, což je možná ještě, že to řeknu horší, to pojalo stylem jako hele, tak teď si na 2 měsíce odpočinu, teď si něco jako přečtu a tak dále. Ale myslím si, že i z pohledu zaměstnance nebo i z pohledu zaměstnavatele, já jsem byl možná v práci, když to řeknu víc, protože se mi samozřejmě zrušili různý asi 20 služebních cest jako do prázdnin, tak jsem byl skutečně od začátku korony, jsem byl prakticky každý den v kanceláři a jeli jsme krizový plán a když to řeknu, makalo se ještě víc, no ale ještě hůř se ti spí, jo, protože víš, jako nejistá budoucnost, i třeba s tím podnikáním a tak dále. No ale člověk jakoby tohle musí kousnout. Já ještě mám takový přístup k tomu možná jako fyzický, že člověk musí být jako fakt fyzicky na tom dobře, pak i tady ty psychické věci zvládne dobře. Když jsem to někdy pustil, že jsem třeba i, když to řeknu, jako přestal cvičit a tak dále, byl jsem fakt jenom zanořený v té práci, tak vidíš, jak to tělo fakt jako jde dolů a pak ta mysl jde i dolů a nakonec by se to úplně, nakonec bych možná dopadl jak Honza Melfight, prostě jako blázinci, jo. A skutečně to tak člověk může pak jako cítit, jo. Ale když se držíš, seš fakt fit, tak jasně, blbě se ti spí, musíš to překousnout, ale jedno je jistý, když nic nebudeš dělat, tak nebude nic, jo. Když aspoň něco budeš dělat, tak máš nějakou šanci, že tam nějaký to pozitivum potom bude a ono prostě statisticky bude.
Jo, jako mě zaujaly ty sinusoidy, že jste to asi překonávali způsobem, že jste byli nastaveni, že ten neúspěch někdy prostě přijde a někdy je úspěch, že jste to akceptovali, že jste byli na to připraveni, že prostě někdy se ti daří a někdy ne. A za sebe můžu říct, že je to pak o tom, jak na to reagujeme. Každopádně, Haní, pojď na to, ty máš taky dotaz.
Já jsem se chtěla zeptat na jednu věc a to, když jsem tak poslouchala ten tvůj příběh a to, co se v té práci děje, přesně ty sinusoidy, říkám si častokrát, jako musel jsem to kousnout, musel jsem to udělat, musel jsem to přejít. A já si říkám, co vlastně tě baví na tom? Co ti dodává tu energii? Většinou totiž, že v těch věcech máme něco, co nám dodává tu energii, co nás dobí, co vlastně jako chceme a nemusíme. A říkám si, co tebe na tom baví nejvíc? Co je ten tvůj hnací motor?
Tak mě určitě na tom baví, když ty věci nestagnujou. Takže i i třeba ta krize, samozřejmě, jako když to řeknu prakticky, nám spadly otevřené pozice třeba o 50%. Propouštěli jsme lidi, byly jako těžké situace, když to řeknu jako březen, duben a tak dále. Jo? Ale hodně lidí možná si nedokáže jako odpustit, no jo, kdyby nebyla ta krize, tak bych teď tohle a tak bych teď tohle a tak dále. Člověk musí normálně tu minulost, prostě co bylo, to bylo, to musíš jako, to musí člověk smazat a začít od nuly, ale co mě na tom, jako jak říkáš, Hanko, co mě na tom, se mi líbí a tak dále, aby to nestagnovalo. Takže když to v té krizi jako spadne, tak zase má šanci, začne se od nuly, týká se to nejenom tebe, týká se to všech, že jo, ta krize jako je, když to řeknu, věc v tom, že to není jenom tvoje záležitost, je to záležitost všech. A ty máš šanci třeba napravit nějaké věci, co si třeba udělal blbě, tak teď, když to řeknu, třeba tu konkurenci předhonit. Takže mám rád určitě, když ty věci nestagnujou, proto člověk takhle v pozici možná i mý, takhle prostě nemáš ani, když to řeknu, žádný jako volný čas. Jdu běhat, tak samozřejmě nad tím přemýšlíš, jo? Jdu tamhle na kickbox, prostě tak pořád jako v hlavě řešíš a řešíš ještě, že přijdeš po tréninku v 9-10 domů a ještě tady jako něco uděláš, protože to udělá něco. Jo? Takže to posouvání těch věcí dopředu, pozorovat ty věci, co se vlastně jako děje, ten impact, co to může udělat. Jo? Což už se mi ale líbilo tenkrát, když si vezměte, když vznikl LinkedIn, a možná si to dneska už lidi moc nepředstaví, jo? Ale doba před LinkedInem vlastně byla taková, že jako ten LinkedIn otevřel takový ty bariéry toho, že najednou si mohl kontaktovat kohokoliv na jakýkoliv pozici na světě, že jo? což je samo o sobě strašně jako silný. A takže už v té době, přitom to ještě nebyl žádný biznis, jo? Já jsem to měl jako bokovku, když ta bokovka třeba mi vydělávala 5x víc než ten full time jako ajťák, prostě to je, že jo? To byla prostě realita. A tak už v té době se mi to líbilo, jo? Že člověk jako dělá tady ty věci a dělá ten impact na ten trh, třeba v té době jako IT vývojářů. A Ten impact se mi na tom strašně líbil.
Jo. Super. To vypadá, že tě baví mít dopad, a že vlastně díky tomu, jak LinkedIn funguje, tak ten dopad byl možná jednodušší, nebo byla tam ta šance větší. Každopádně, když se teďka jako ohlídneš za svým životem, dosavadním životem, tak co by si zpětně poradil svému 20-letému já?
20-letému já, co bych poradil? No, možná si skutečně třeba udělat ten Gallup test silných slabých stránek. Ne, skutečně já si myslím, že ty silné slabé stránky s tím hodně souvisí, protože častokrát, a já to vidím i u mě prostě jako z rodiny, mě umřel táta, když mi bylo asi 5 let, takže zase prostě tam chybí nějaký, jo, zase můžu říkat, kdyby tam byl ten táta, tak něco, jo, a určitě by to i na mě mělo velký vliv. Ale pochopit to, co nám vštipujou ty lidi prostě a rodiče, kteří zase žijou v jiném kontextu, žijou v jiné době, i my stejně na naše děti, že jsme zase v jiném kontextu, v jiné době, tak úplně, neříkám jako neposlouchejte svý rodiče, ale berte to trochu jako s nadhledem a hledejte jako jiné cesty, jak třeba právě najít to, co bych měl dělat. Protože pokud dělám potom něco, na co ty silné stránky nemám, tak ten impact nemám, je to strašná dřina a nakonec tomu budu maximálně, že jo, průměrný. Jo. Takže řekl bych, že ty silné, slabé stránky s tím hodně souvisí, protože jinak se v životě člověk jako hodně nadře a ani to nebude mít ten přínos. Jo. Ono se to samozřejmě líp říká, než dělá, zase i ten test, jako je nějaký jako teoretický test a ne všechno přinese, ale člověk, když ty věci zkusí, jo, říkají ti doma, hele, že prostě neumíš psát, no, tak prostě zkus něco napsat a uvidíš, jo, jestli tě to baví, nebo jestli to má nějaký impact, nebo ne. Takže možná třeba, kdybych to zúžil tady na ty silný, slabý stránky, což, jak říkám, jako se líp říká, než dělá, ale je určitě dobrý si v tom udělat jasno.
Ano, někdy je těžký pro lidi uvědomit si svý silný stránky, protože přesně mají ty náhledy, že jo, od okolí, tohle ti jde, tohle ti nejde a nezamyslí se nad tím sami. Tak mě třeba napadá, jestli by se mohlo poradit posluchačům, co tobě pomohlo, kromě jako testu, uvědomit si svý silné stránky.
No, mě určitě pomohlo to, že jsem ty věci vyzkoušel, i když je to prostě mimo komfortní zónu, což když řeknu třeba, když jsem napsal tu knihu, tak to psaní té knihy, když bych to popsal, byl to 9měsíční proces a já jsem vůbec nevěděl, co dělám. Já jsem dělal knížku, já jsem nebyl žádný autor, stejně jako předtím jsem začal dělat recruitment a dělal jsem úplný nesmysly. kontaktoval jsem tam manažery, ať mi dají jako feedback a tak dále, protože jsem čekal, že jako normální, že mi dají feedback třeba do jednoho dne, že jo, což jsem pak zjistil, aha, to také nefunguje. A, ale zase prostě tak jsem si to jako learning by doing trochu, ale i u té knihy 9měsíční proces, já jsem si denně říkal, skutečně si fakt denně jsem si říkal, tyhle, co já dělám, tyhle, já tady 9 měsíců teď tady jako pálím čas a vůbec vlastně nevím, jako co z toho bude, jo. Ale tak nějak jsem se prostě jako namotivoval, že prostě tohle dokončím, bude to mít takovouhle podobu. Tvářil jsem se k tomu fakt jako k tomu výslednému produktu. Chtěl jsem prostě, to, že to byla knížka, byla spíš náhoda. Já jsem chtěl udělat něco, co bude mít, řekněme, mezinárodní impact. Což jsem potom zjistil, kniha v angličtině má, prostě vydaná tímhle způsobem. Super, tak to odpovídalo těm parametrům. A tím jsem jako to zakončil. To, co, jako věděl jsem, že se asi potom něco stane, ale rozhodně to nebylo to, že budu chtít tamhle jít jako školit a dělat tyhle věci. Zavolal mi Randstad, že chtějí, abych je školil. No, samozřejmě, že jsem jako 14 dní předtím, jako už jsem měl nervy, že jsem že ani nespal, že tam budu muset před 30 lidma něco říkat, nevěděl jsem, jestli mi bude stačit hlas, nevěděl jsem prostě nic. Postavil jsem to na tom, že, a to bych možná i poradil ostatním takhle jako s public speakingem, prostě mluvte o tom, o čem jako víte, o čem mluvíte. Jo? To, jestli vám stačí hlas a tak dále, prostě to jsem potom zjistil, že je úplně jako podřadný. Jo? Člověk pak zjistí, že když je trochu trénovaný, tak vydrží mluvit 4 dny v kuse klidně a klidně v pohodě. Jo? Ale jasně, že jsem měl jako nervy, jasně, že jsem měl z tohohle nervy. Já jsem si i dokonce prostě třeba 5 dní předtím jsem si otevřel knížku na půl hodiny denně a nahlas jsem čet, jenom jestli dokážu vůbec takhle jako dlouho mluvit. Takovýhle strachy člověk z toho má, když neví vlastně, o co jde. A ještě mu de facto třeba právě vždycky bylo možná i na škole, já jsem nebyl žádný jako jedničkář a tak dále, a tak vštipováno, že prostě tady neumíš mluvit a tak dále, tak člověk do toho jde prostě jako fakt jako underdog, totální outsider. Takže je to totální vybočení z komfortní zóny, totální. Ale tohle vybočení z komfortní zóny a vždycky toho člověka posune dopředu. Jo, jakýkoliv, to může být, že jdete, já nevím, tady máte udělat ve škole esej nebo přednášku tady na to téma, což je zase, nemyslím kvůli tomu mluvení, ale už jenom pro někoho je problém třeba napsat 30 stránek, že jo, prostě to už je ta komfortní zóna pro hodně lidí, no ale tím, že musí sednout a vypotit to, překonat se, tak to je zase posune dál, protože najednou ty věci nastudujou, zase ví něco víc a od toho se hýbou dál. Takže ta komfortní zóna určitě v tom hraje velkou roli.
To je úplně pecka. Protože když posloucháme tvůj životní příběh, tak slyšíme, co se dozvídal. Ty neumíš mluvit, ty neumíš psát, tobě nebude stačit hlas. Vím, že tady byla různá zpětná vazba, která mnoho lidí zastaví. Že si řeknou, aha, tak fakt asi neumím psát. Asi to fakt nemá cenu. Pokud k tomuhle dílu jako za tvoje jméno dám nějaké slova, tak to bude asi learning by doing, protože ty jsi schopen do toho i přesto skočit a učit se tím, že to děláš. Kdyby někdo chtěl začít fungovat tímhle způsobem, jak?
Já si myslím, že člověk, že jo, zase prostě musíme, nemůže člověk dělat něco jenom, jako že hele, tohle tady prostě skočím z útesu, protože to je jako mimo moji komfortní zónu a tak dále. Člověk zatím musí mít taky nějaký, jako když to řeknu, tužby, jo, takže když já jsem měl třeba v hlavě, já bych teď rád udělal něco, kde vytvořím nějaký světový produkt, jo? Protože z toho pak vznikne ta knížka, to už je jako podřadný. Takže je tam nejdřív nějaká tužba, takže člověk může mít nějakou svoji jako vizi, hele, já chci být prostě, teď plácnu, jo? Já nevím, autoritou tady na oblast, to může být úplně cokoliv, no ale k tomu stát se tou autoritou třeba znamená to, že pragmaticky prostě, kdybychom se bavili o dnešním osobním brandingu, jak funguje, tak to bude znamenat, že třeba udělám knihu, udělám přednášku, udělám webinář. Jo? A tyhle 3 věci, že jo, musím nastudovat i třeba u toho webináře, jak je to technicky, u přednášky budu muset nastudovat trochu, jak se mluví třeba, že jo, a u psaní knihy budu muset mít třeba nějakou vůbec vytrvalost, kromě toho, že se budu muset zjistit nějaký technikálie toho, jak se vydávají knížky, že jo, to je taky jasný. Jo? A to samo toho člověka posune dál, ale je to pro něj jenom tím nástrojem, protože nad tím je ta jeho tužba, že jo, ten cíl, kterého on chtěl docílit. Jo? Takže zase určitě nedoporučuji. Měli bychom mít nad tím vždycky nějaký smysl toho, proč ty věci děláme. Že jo? Jinak nás samozřejmě nebudou bavit. To je jako když my třeba děláme to téma, budování vašeho osobního brandu. A jasně, můžeme tady budovat osobní brand, že jo, ale když pak zjistíme, jako proč to vlastně dělám, nevíme, proč to vlastně děláme, no tak tě to nebude bavit, že jo. Proč bys to dělal?
Jo, souhlas. Ono je důležité najít ten cíl, kde budeme mít silné proč, ten smysl, a pak je mnohem jednodušší překonávat překážky, nekomfort a tak dál, protože ten cíl je pro nás dostatečně zajímavý a naplňující, a to mi nahrává na další otázku. Jaký je teď tvůj životní cíl?
Tak kromě nějakých, mě vždycky připadalo, nebo lidi mi říkali, jako, že jsem jako takový ten jako compete style, jako, že takový ten jako soutěživý a tak dále, ale i když třeba mě prostě nebavili dělat věci, řeknu třeba i co se týče třeba toho sportu, tak já mám tak nějaký vztah jako ke kickboxu, protože myslím si, že tam mám nějakým způsobem trochu jako svoje silné stránky. To znamená, tě to baví, že jo, když tě nebude bavit hrát, nebo nebudeš dobrý v tenise, tak tě to spíš ani nebude bavit hrát. Prostě u některých aktivit je to takhle propojený. A když už jsem ten kickbox dělal, tak jsem ho chtěl dělat zase, abych se tomu zlepšoval, aby to někam jako vedlo, no tak jsem ho dělal s tím, že skutečně jdu jako na tu soutěž, že to nedělám jenom s tím, že to jen tak dělám, a protože to tě neposouvalo. A zase tohle se pojelo s tím fyzičném, mít to fyzično, abych třeba zase zvládal to podnikání. Jo, ty věci byly takhle propojené, že to nebyly krabičky vedle sebe. Takže já jsem měl teď, a vlastně to pořád platí, takovou jako vizi i právě tady v tom rekrutmentu vytvořit největší sourcing centrum ve střední a východní Evropě. To bylo takové jako moje podnikatelské, kam tyhle aktivity vedly, jo, takže a což pak se souviselo i s tím měněním těch rigidních odvětví a tak dále, ale to bylo tohle možná to zmotnění, změna toho rigidního odvětví v tom, že prostě a máme to největší sourcing centrum ve střední východní Evropě.
Super, teď vlastně jsme se bavili trochu o té vizi, ty jsi říkal, že měl jsem v plánu, takže chápu to dobře, že to je pořád ta tvoje vize.
No, ona je teď spíš trochu problém, jak to změřit, protože já jsem si tohle samozřejmě říkal od 6 let dozadu, kdy jsme byli, že jo, v 5 lidech a tak dále a tak dále. A my už jsme tam možná i byli, jo, takže už to třeba teď není, protože není tady žádný oficiální, není to olympiáda, že jo, takže není tady žádný oficiální žebříček, takže my už jsme tady možná teď, v tenhle rok vlastně ve 2020 nás Financial Times zvolil jako 415. nejrychleji rostoucí společností v Evropě a pak najednou přišla korona, že jo. Takže člověk jako teď možná zapomněl teď na nějaký jako vize trošku a byl teď trochu v nějakém jako krizovém módu, což ještě upřímně jako pořád jsme od toho března, že jo. Takže ono to teď i těma kartama, když říkám největší sourcing centrum, což teda znamená jako moderní, centrum moderního rekrutmentu, kde se to dělá trochu jiným stylem, tak ono to teď těma kartama zamíchá i v té střední východní Evropě. Zrovna tady v tom sektoru bude hodně změn.
OK. Já bych měla takovou ještě otázku, proč, když jsme se bavili o tom proč, tak proč ty věci chceš vlastně měnit? Proč je chceš dělat jinak? Protože to zaznívá jako napříč celým podcastem, tak co je to tvé proč?
Tyjo, proč je chci dělat jinak? Nevím, v tomhle případě tak asi, že jo, celkově nějak jako lidstvo tady asi má nějaký smysl v tom, že jo, prostě pořád se nějak někam zlepšujeme, pořád se někam posouváme. Ta částečná moje motivace je i, proč říkám, i ve střední východní Evropě, je skutečně posunout i lidi, co jsou ve střední východní Evropě, i třeba na světovou úroveň. To je proto, proč třeba děláme i ten osobní brand, protože my v Čechách máme chytrý lidi, suproví lidi, tady na ty věci a jsme zrovna takový stát, který nic moc jako nemůže těžit a tak dále. Naše vlastně výhoda by měla být tato intellectual property, že jo, patenty, tyhle věci bychom měli dělat. A lidi často mají tu znalost, Češi často mají tu znalost, ale neumí, když to řeknu, jí prodat, neumí prodat sami sebe, připadá jim to trapný a tak dále. Takže to je i takový jako subcíl toho, co řešíme a proč říkám ta střední východní Evropa. Prostě tady reprezentujeme nějaký tým, jo. Jsme Češi a tak dále, ty lidi kolem nás tady patří do střední východní Evropy. Takže si myslím, že to souvisí vůbec s podstatou lidstva, že lepšujeme se pořád, jdeme nějakým způsobem dopředu, takže jo, podstata celkového žití, rozmnožovat se a samozřejmě posouvat vývoj dopředu. Takže to asi souvisí takhle vyloženě možná s celkovou podstatou bytí. Já vždycky říkám, já ty věci dělám proto, aby jsme na ten Mars doletěli dřív.
No já jsem zrovna chtěl říct, že ta jako větší vize by mohla být jít zase na pokr, tam tentokrát potkat Ilona Muska a domluvit se na náboru na Mars.
Přesně tak.
Každopádně, když jsme v té jako vesmírném, v tom vesmírném nadhledu, tak tady máme pro tebe otázku jako pro jakéhokoliv hosta na závěr. A to je, kdyby si měl takový billboard, který by šel vidět z vesmíru, a mohl si tam ty konkrétně něco napsat, aby to všichni viděli, co by to bylo?
A co bychom tam tak napsali takhle?
No, no my ne, no, ty.
Já bych tam napsal možná něco ve smyslu a dejte nám vědět, ozvěte se. Zaklepejte.
Můj LinkedIn profil je.
Přesně, můj LinkedIn profil je. LinkedIn profil ze mě.
Dobře, díky moc, Jose, že jsi tady s náma byl. Kdyby tě chtěl někdo kontaktovat, kde tě má kontaktovat?
Mně jednoduše vystolkuje kdokoliv na LinkedInu, na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru. Samozřejmě i případně můj web josefkadlec.com, tam jsou nějaké informace, přednášky a tak dále. Případně Rekrutman Academy, kde vždycky nějaký kontakt je, takže na můj profil podle jména mě jednoduše najde kdokoliv.
Skvěle, tak jo. Tak děkujeme moc, že jsi tady s náma byl.
Já taky díky, Romane, díky, Janko, bylo to super, že jsme se mohli pobavit i trošku, ne úplně tak edukativně na nějaký téma LinkedInu a podobně, ale trošku o tady těch věcech živočišných takových.
Takže možná druhý název bude živočišno. Romane, kdybychom ho chtěli udělat česky. Tak jo, my taky moc děkujeme. Jinak posluchači můžete nám nechat vzkaz, ať už to bude zpětná vazba na tenhle podcast, nebo třeba nějaký přání na dalšího hosta, na e-mailu, na jakým, Romane?
podcast@životjakohra.cz. Mějte se skvěle.
Mějte se,
ahoj. Čau. Ahoj, mějte se.